to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles, they grow and they swallow people whole. After lives, they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul.
Xulak aspaldi sentitu du hotza bere azalean. Aspaldi ezela egoten Gasteizen, Afrikako eguzkia sentitzen zuen bere azalean, eta orain, abenduarekin batera eta azaroaren azkeneko egunekin, ba hotza etorri da Gasteizera, eta Xula txamarrari gabe. Azalean sentitzen du eguzkiak, baina azalean sentitzen du ere aize hotza, eta elurrarekin batera etorri den, ba, hotza. Eta antxe, bere zuaitz zikian, ba, ostoak pilatzen ditu, eta txamerra bat bezala jarri egiten ditu. Lurrean, zulotxoak egiten ditu bertan gauak pasatzeko, baina Xulak benetan hotza dauka egun hauetan. Eta hori gutxi balitz, bere zuhaitzak, bere etxeak, hostoa galtzen ari deia. Eta gero eta haizea gero eta fuertea gozartzen da bere etxean, baina zuhaitza tristexa mar dago eta Xulak ez dio ezer esaten. Nik uste dut, guri, izaki hoi hilea erortzen zaigun bezala, ba zuhaitzei hostoak erortzen zaizkiela eta hori normalean ez dela posez bizitzen. Eta zuhaitza, erdi lotxatuta eta erdi triste ikusten du Xulak. Inbidiarekin dago zuhaitza. Ondoan, pinua dago. Zuhaitz horren ondoan pinua bizi da. Eta pinuak ez ditu hostoa galtzen, pinua sendo dago. Eta elurra bere adarretan gelditzen da. Baina Xularen etxeko zuhaitza biluzik dago. Hotza dauka eta gainera, ezin du ezer egin, ezin da gehiegi mugitu. Txoriak etortzen zaizkio bizitan eta hauek ere, ez diote ezer esaten. Zuhaitza benetan triste dago. Pasaden egunean, Xularekin buelta bat eman nuen parketik, eta Xula kontatu zidan, zuhaitza triste zegoela, ez zuela barre egiten, ez zuela berarekin jolasten. Eta Xulak ia ezin zuela esan zelako hotza pasatzen zuen gauetan, zuhaitzak sentitzen bai zuen bere errua zela. Eta etzekiela zer egin. Nik momentuan ere isili gelditu nintzen. Eneukan inolako irten biderik, baina esan nion urrengo egunean itzuliko nintzela zehozer pentsatuta. Eta ni etxera itzuli nintzen. Eta buruzoiak ditudan lagunei galdetu egin nien. Hauek harrituta ez zidaten ezer esan. Eta ni gau horretan pentsatu eta pentsatu lo gabe pasatu nuen gaua. Eta aspaldi emakume batek kontatutako ipuin bat gogoratu nuen. Ondo montatu nuen ipuina eta urrengo egunean Xulari horrela esan nion.
Leave it to me as I find a way to be. Send me a satellite forever orbiting. I knew all the rules but the...
Xula, entzun adi, nik ezin diot zuhaitzari puñau kontatu baina zuk bai. Zuri kontatuko dizut eta gero zuk zuhaitzari. Eta ea zehozer konpontzen dugun. Lurra denetik, egunean eguzkia eta gauetan ilergi ateratzen da. Eguzkia ateratzen denean, lurrak beroa sentitzen du, izpiak lurra berotzen dute, belarra sendo hasten da, txoriak kantatzen dute, umeak basora joaten dira eta jolastu egiten dute, eta urtzintzak janariaren bila egoten dira zuhaitzetik zuhaitzera saltoak ematen. ilargi ateratzen denean berriz, gauean, hotza sentitzen dugu. Txoriak lo egoten dira, ontza izan ezik, ontzak dena zaintzen du gauetan. Umeak ez dira basoetan egoten eta deskantzatu egiten dute normalean. Gauetan, xagusarrak egan ikusten ditugu, eta gehien, isiltasuna da gauetan egoten dena. Halako egun batean konturatu nintzen, ozaetako basoan, bazegoela egunero eta gauero, odei berezi bat. Mendi horren gainean, haizearekin batera bizi zen. Eta odeiak eguzkiari eta ilargiari bizitak egiten zizkion gauero eta egunero. Odeiak, ilargi beteko gau batean, bisita egin zion ilargiari. Eta kontatu zion eguzkiak egindako guztia. Pila bat ume joan ziren basora eta dena korrika eta elgaraka jolasten ibili ziren. Txoria kantari zeuden, urtzintzak saltoka, eta giroa ezin hobea zen. Momentu horretan, ilargiaren aurpegi aldatu egin zen. Joan zaitez hemendik, haserretuta nago, ez du zurekin egon nahi. Ilargia zerretu egin zen. Inbidia jota zegoen. Berak inoiz ez zituen umea jolasten ikusten. Berak ezekien zer zen beroa. Eta berak eguzkia bezain ederra eta beroa izan nahi zuen. Ez zuen gehiago ilargia izan nahi. Erabaki zuen hemendik aurrera. Ilargia eguzki bihurtuko zela. Eta bera bezain dizdiratua izango zela. Azerrea gero eta undiagoa zen, eta ilargia gero eta puztuago sentitzen zen, indarra egiten zuen eta bero eta gorri sentitzen zen. Momentu horretan, ilargiak bere tamaina bikoiztu egin zuen, eta ia, eguzkiak ematen duen argi berdina eta dizdira berdina ematen hasi zen. Argi eta berotasun guzti horrekin, basoko txoriak kantatzen hasi ziren, eta umeak beraien deskantzutik, beraien oetatik, altxatu eta galdezka hasi ziren elkarri. Egia esan harrituta, nekatuta eta desorientatuta zeuden umeak, animaliak, landareak, zuhaitzak, loreak, baina argitasun horrekin ezin lokartu. Eta jolasten hasi ziren parkean, eta ilargiak ikusi zituen umeak jolasten, ez zeukaten eguzkiarekin zeukaten indar berdina, baina bera pozik sentitzen zen zeruaren erdian hainbeste bero eta argitasun ematen. Egunak horrela igaro ziren. Egunean zehar eguzkia eta gauetan ilargia eta hodeiak dena ikusten zuen zerutik goitik haizearekin batera. Ikusten zituen urtzintzak zuhaitzetatik erori egiten zirela. Pertsonaak eta animalien artean txokeak egoten zirela. Pertsonaak ez zutela lorik egiten eta nekatuta eta beraien artean haserre zeudela. Hodeiak egoera hori gelditu behar zuela pentsatu zuen, eta orduan, gau argitsu batean, ilargiaren gana joan egin zen. Eta kontatu zion, faltan botatzen zuela iluntasuna, eta isiltasuna, aspaldi mundu guztiak algaraka eta zerreka zebilela, eta berak ezin zuela lorik egin, eta berak iluntasuna, eta lasaitasuna maite zuela, eta lengo ilargi lasai hori faltan botatzen zuela. Ilargia konturatu zen aspaldi ezela bera zen modukoa, eta faltan botatzen zituen saguzarrak, iluntasuna, neguko hotz hori edo, bai, bagauetako hotz hori, eta konturatu zen, bera gabe jendea ere ezela lehen bezelakoa, eta konturatu zen, gaua, eguna bezen garrantzitsua dela, eta bere lana badaukala garrantzia. Ilargia konturatu zen bera ere nekatuta zegoela, eta inbeste berotasun, ba ez dakiz sukarra bezelakoa izango zen, baina benetan nekatuta zegoela. Egia esan Ilargia inbeste indar hartu zuen ezekiela nola bueltatu bere egoerara, bere hotzera, bere argi suabera. Eta Odeiari esan zionea zer egin, orduan Odeiak, bere freskotasun eta indarrarekin, besarkada fuerte-fuerte bat eman zion Ilargiari, eta kulunka, suabe eta fresko horrekin, kanta txiki bat abestu zion. Ilargia momentu horretan erlajatu egin zen, bere dizdira propio hartu zuen, eta bere tamaina eta kolorea berreskuratu zuen.
Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive.
Ilargia erlajatuta ateratzen da gauero. Iluntasuna zaintzen du, isiltasuna ere, saguzarrekin hitz egiten du, eta jendea deskantzatzen uzten du, bere oheetan, eta parrandako gauak ere adi begiratzen ditu askotan. Isiltasuna gustatzen zaio Ilargiari.
I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Xulak ipuin hau kontatu zion zuhaitzari, eta esan didanez funtzionatu zuen. Zuhaitza konturatu zen ez zituela hostoak, baina horrela eguzkia, eguerditako eguzki bero hori zeharkatu egiten zuen eta Xula ere berotu egiten zuen, eta hori hostoekin ez litzateke pasatuko. Xula ere pozik dago, bere etxetik zerua ikusten duelako, txoriak egan eta kantari ere ikusi aldituelako eguneko edo zein ordutan. Eta gaur, Parke del Nortetik pasatu, eta Xula pozik ikusi dut zuhaitzarekin hitz egiten. Eta gaur ez naiz gerturatu, hortze utzi ditut, beraien kontutxoekin, eta beraien eguzki izpi bero eta zuzenekin.